Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Když píšu, žádnou vizi nemám. Nepředstavuji si, jak text má nebo nemá vypadat. Uvažuji o něm pouze jako o součásti inscenační výpovědi, podobně jako jsou součástí herci, světla nebo hudba. To říká dramaturg a autor divadelních inscenací Ondřej Novotný. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den.
Vystudoval tvorbu textu a scénáře na Vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ježka a poté divadelní dramaturgii na divadelní fakultě JAMU. Už víc než 10 let je kmenovým autorem nezávislé pražské scény v divadle X10, kde se podílel na tvorbě řady interiérových i exteriérových inscenací, koncepcí jednotlivých sezon a programů a celkového směřování divadla. Jako dramatik spolupracoval také s divadly jako je Husa na Provázku, Hadivadlo, Klicperovo divadlo, Studio hrdinů nebo Národní divadlo a pak také s Českým rozhlasem. Pro X10 v minulosti napsal mimo jiné hru Philoctetes Last Minute. Ta se v rámci cen divadelní kritiky umístila na děleném 2. až 3. místě v kategorii nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2024. A aktuálně X10 hraje nejnovější hru Ondřeje Novotného Demonstranti. Tak jenom se odrazím od té úvodní citace. Jak to tedy s dramatikem vůbec je, autorem dramatického díla? Není přece jen jakýmsi demiurgem, z nějž ostatní inscenační složky přece jen vycházejí, protože bez něj by přece jen asi vůbec žádná inscenace v prvé řadě nevznikla nebo nebyla. Nebo jak to tedy vnímáte vy?
To je možná takový odvěký spor české teatrologie. Na jedné straně tady máme
hezky začínáme.
Zicha, na druhé Veltruského a tak dále, ale nechtěl bych se do toho pouštět příliš detailně. Samozřejmě ten text musí být inspirativní, musí v sobě mít zkrátka nějaký náboj, energii, obrazy, rytmus, které podnítí tu inscenační jevištní tvorbu, ale já jsem asi v tom citátu...
On je už starší tedy, přiznávám, myslel, bylo to pro Radio Wave.
Já si myslím, že to byla nějaká reakce na takové ty scénické poznámky. Víte, jak autor určuje, kde má viset jaký obrázek, a kdo přijde zleva a jakým způsobem má kterou repliku říct.
To tam nepíšete.
Jasně, to já tam nepíšu a oni to vlastně nepsali. Ani řada těch autorů, který označujeme za klasický. To je pak nešvar takového jako realistického nebo naturalistického divadla. Ti autoři nebo autorky se samozřejmě snažili daleko více vystihnout to prostředí a ty konkrétní socioekonomické faktory celé té situace, ale to pro mě prostě není úplně důležité.
Vy jste také potom řekl, že se to prostě někdy stane tak, že někdy napíšete slušný text a zjistíte, že je to špatná inscenace a naopak někdy napíšete pitomý text a ten inscenátor je natolik chytřejší, že se mu to podaří povýšit. Takže to je zase ještě o tom, jak vlastně celé to dílo potom komunikuje s celým tím inscenačním týmem a naopak.
Někdy se to tak děje. No,
jinými slovy, kdy vám to zkazí režisér a nebo
někdy ne. Se ty věci potkají a někdy se zkrátka nepotkají. No, tak...
Tak mi řekněte na příkladu Demonstrantů, vaší nejnovější hry, jak ta vznikala, protože, dobře, tak jsme si řekli, že tam nebyly žádné inscenační poznámky, ale zároveň asi text hotový byl, nebo s čím jste přišel za Ondřejem Štefaňákem, režisérem, na první čtenou zkoušku?
Původní byl ten nápad, nebo řekněme ten tematický rámec. Já jsem zkrátka chtěl zachytit obraz jedné rodiny ve třech takových demonstračních vlnách. První je sametová revoluce v roce 89, druhá ta demonstrační vlna, to jsou takové antikapitalistické demonstrace z přelomu tisíciletí, konkrétně demonstrace proti zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000. A pak to byly ty protivládní demonstrace v roce 2022. Na základě těchto tří záchytných bodů my sledujeme vlastně, jak se proměňují postoje, myšlenky a pocity příslušníků a příslušnic jedné rodiny. Především je to trojúhelník, který otec, matka, syn.
Čili vás určitě zajímá vnímání těch různých generací, protože to jsou tři dekády těch demonstrací a účastníků demonstrací a jejich motivací, proč se těch demonstrací účastnit.
Ano, přesně tak. A vůbec, ale nešlo mi právě, jak jsme tady už nakousli, třeba řekněme, ty socioekonomické faktory, tak to vlastně nebylo pro mě to nejdůležitější. Pro mě bylo nejdůležitější, jak se vyvíjí vztahy a ten vlastně vnitřní svět těch jednotlivých postav. Protože různí lidé, kteří jsou si velmi blízcí, mohou po 10 nebo 20 letech na různé impulzy reagovat různým způsobem a potkávat se nebo se bohužel i fatálně míjet.
Zároveň jste zvolil takovou formu, řekněme, epičtější. Je tam hodně monologů, vyprávění. Neměl jste potřebu vytvářet více třeba situací, děje?
To já právě jako autor osobně vlastně vůbec nemám. Mhm. Ale velmi často mě režiséři nebo režisérky k tomu nabádají, abych tomu věnoval zvýšenou pozornost, protože samozřejmě inscenovat pak takovou hru je v uvozovkách jakoby jednodušší, ale zároveň i pro diváka, řekněme, přijatelnější. Ale, jak říkám, já jsem takový jakoby autorský typ, že mě vlastně ty situace v divadle až tolik vlastně nezajímají.
Aha, nechcete tady psát spíš prózu?
No to ne zase, to ne, k tomu já nemám vůbec žádnou obrazivost. Jako jo, to chce vytvořit celý ten vesmír na dost velkém prostoru a tam já prostě jakoby nedohlédnu. Ale co je pro mě vlastně důležité při psaní toho divadelního textu, k textu, který je určen k divadelnímu uvedení, to je nějaká základní situace, ale ta se nerozvíjí z hlediska děje, ale spíše se jakoby prohlubuje z hlediska nějakého jako propadu do toho vnitřního světa té které postavy. Je to možná přístup, řekněme, liričtější, nebo určitě jako liricko epičtější, než jako přímo dramatický.
Aha, takže co myslíte, že divák zažívá, když vidí třeba demonstranty a váš způsob vlastně toho, co předáváte tím divadelním kusem?
Co zažívá? No, já pevně doufám.
Když mi říkáte, jakou trajektorii směřujete vlastně uvažování a vaši výchozí pozici, co by dramatika?
Já pevně doufám, že se divák nebo divačka může právě těch jednotlivých obrazů nebo niancí, které ho vedou někdy až trošku jako nenápadným způsobem, zachytit vzhledem ke své vlastní životní zkušenosti, což se samozřejmě stát může nebo nemusí. Ten text je taky svým způsobem, je různě přijímán. Jsou lidé, kteří mi po představení vlastně poskytují velmi, velmi pozitivní zpětnou vazbu a zároveň vím o lidech, které to zkrátka jakoby úplně minulo, že ten svět, který jsme se pokusili vytvořit, jde mimo jejich vnímavost a citlivost, což je ale legitimní.
Tomu rozumím, a je pro vás spíš ta zpětná vazba tohoto druhu, že jsou tedy opravdu dva naprosto odlišné pohledy na vaše dílo, přínosnější, nebo byste měl spíš to, že nevím, tomu třeba porozumí a ty tábory se více protnou? Nebo děje se vám to u těch her pravidelně takto, že jsou to odlišné ty reakce? A nebo se to třeba i nějak...
Myslím si, že u této hry je to možná nejmarkantnější rozdíl. Ono přeci jenom některé texty, které byly podobným způsobem koncipovány z dřívějších dob, vlastně nedosáhly tak širokého zásahu, byly víceméně známy jen nějakému užšímu okruhu prostě známých přátel nebo těch lidí, které se zkrátka v těch kruzích kolem mě nebo jejich sem součástí vyskytují. Ale prostřednictvím toho, jak ta X10 přeci jenom trošku roste a publikum je různorodější a různorodější, tak tady najednou došlo zkrátka k nějaké rozdílnosti. Já bych chtěl tu hru označit až jako za kontroverzní, ale to je příliš daleko. Ona vlastně nerozporuje nic jako zásadně. Ona představuje zkrátka určitý pohled na ty proměny. A s někým se zkrátka potká a s někým ne. To je podobně jako u lirické básně.
Režisér Ondřej Štefaňák demonstrantů řekl, že se snažíte pochopit nebo se souborem, jak přemýšlejí naši rodiče a co je přivedlo k postojům, které ohrožují naši budoucnost. V průběhu toho zkoušení, v průběhu vašeho psaní, dospěl jste k nějakému pochopení?
Ne. Ne, a je to vlastně čím dál...
Co to vypovídá tedy o tom úsilí?
No, jsem čím dál tím pesimističtější. Co to vypovídá? Já se svými rodiči udržuji dobrý vztah, ale každý volíme diametrálně odlišně jiné strany a já si zkrátka myslím, že jejich volba mým dětem kazí budoucnost a v tomto momentu se zkrátka nepotkáváme.
Jak to oni jako babička a dědečky vnímají?
Já se jich na to bojím zeptat, protože my si pak s tátou dáme pár piv a prostě pak se akorát pohádáme. Mm-hmm. No. Nebyli. Oni jsou přeci jenom už staršího data narození a bylo by to pro ně náročné vůbec na tu inscenaci dojít.
Čili jako autor, třeba konkrétně v Demonstrantech, jste tam hodně zastoupen i sám právě za sebe a se svými rodinnými vztahy.
Rozhodně to není dokumentární drama, nebo není to deník. Autofikce, to je dneska takový populární termín. Já bych to tak osobně asi neoznačil, protože ty populární termíny vždycky se k ním stavím trošku rezervovaně. Ale samozřejmě ta inspirace tím jako vlastním nějakým osobním příběhem, přístupem, to tam je.
Říká Ondřej Novotný, dramaturg a dramatik. Mluvíme teď konkrétně o inscenaci Demonstranti, kterou uvádí X10, což je kmenová scéna Ondřeje Novotného. A jako dramaturg tu budete působit teď hudebně, jako každý host vizitky. Na úvod jste vybral Psí vojáky. Proč Russian Mystic Pop?
No, přišla mi to jako jedna z těch skladeb, kdy máte zkrátka možnost se sebrat z baráku a vyjít do města a chodit celou noc městem. A to je zkrátka pořád nějaký jako životní pocit, který mi připadá jako důležitý. No. A ty Psí vojáci obecně, to je vlastně něco, na co jsme tady narazili. To je zkrátka tvorba, ve které se ten osobní přístup s tou autorskou tvorbou prolínají zcela organicky, přirozeně a jedno bez druhého zkrátka není myslitelné.
Psí vojáky do dnešní vizitky vybral Ondřej Novotný, kmenový autor a také dramaturg nezávislého divadla X10. Mluvili jsme o vaší inscenaci Demonstranti a vy jste se vlastně Demonstranty vrátil, řekněme, k té vaší civilní tematice, řekněme, protože předtím jste tu měl, jste uváděl Filoktéta, což byla variace na Sofoklova Filoktéta a rovněž antický námět Territorium. Takže teď tedy zpátky od antiky sem?
Tak to jsou asi spíš dva póly, mezi kterými se přirozeně jako vynacházím. A na té antice mě osobně...
Mezi současným dramatem a dramatem...
No, ale tak ono to asi... Víte, on ten vztah, který mě zajímá, to je ten generační vztah, nebo vztah rodičů, dětí a jejich dětí. A to je něco, co se prolíná jak do té, řekněme, do těch původních, jakoby současných textů mých, tak vlastně do těch antických inspirací, protože v antice to téma zodpovědnosti a to přenášení viny z jedné generace na druhou, to je prostě nějaký zásadní princip a myslím, že je dnes inspirativní, aktuální.
Mm-hmm. Vy jste, nebo teď ke spolupráci s režisérem, vy už jste mluvil také o tom, kdy vás trochu mají k tomu, abyste byl dějovější, situačnější na tom jevišti, tak Demonstranty režíroval Ondřej Štefaňák, Filoktéta tuším taky ano. Předtím Territorium Jan Frič a Jan Frič také dělal vaši hru Otec hlídá dceru pro Národní divadlo. Tak jakého potřebujete režiséra nebo co považujete pro spolupráci dramatik, režisér za zásadní?
Těžko to takhle zobecňovat, ale...
Tak mi to řekněte ve vašem případě.
Jo. Ne, s Honzou Fričem máme dobrý vztah, známe se dlouho vlastně od puberty, takže myslím si, že jeden druhému tak jako by rozumíme v tom uvažování a přemýšlení. A když režíroval, já to vlastně pokusím se vysvětlit na nějakém příkladu, když režíroval můj jeden z mých textů v Rubínu, nebo mě vlastně oslovil k tomu, abych napsal text do Rubínu, což bylo před dlouhými lety, tak mi říkal, prosím tě, ať to není moc intelektuální, jsou tam nějaké situace a maximálně tak pro dva herce v jedné situaci, aby se to dalo naskoušet. A ono to nějakým způsobem zafungovalo, ten text pro mě jako pro autora jako valnou hodnotu nemá, ale ta inscenace i vzhledem asi k populárnímu obsazení se pak stala jako inscenací, která se hrála přes 10 let v tom Rubínu.
Připomeňte prosím ještě jenom název.
Jmenuje se, snad mi to odpustí, Hubte trampy serou v lese.
Aha. Tak je to název, tak dobře. To
byla taková tramská anekdota o dospívání dvou kluků, tak na rozhraní Smíchová košíř, což je tak trošku naše teritorium s Honzou Frejčem vlastně. Tak takovýmhle způsobem se to podařilo. No, ale jinak mi
tím... A tam jste měl toto zadání tedy, ať jo, to není moc intelektuální,
ano,
jak to tam je.
Ano, ať to trošku jako frčí, ať to sype.
Tak to potom ale bylo asi něco jiného, zase u Otec hlídá dceru.
No to určitě, ale tam zase ta spolupráce proběhla jiným způsobem, protože ten text vlastně vznikal v rámci programu Národního divadla Studio pro nové drama. A oni zkrátka ve skupině 4 dramaturgů a dramaturgyň a jednoho režiséra, kterým byl právě Honza Frič, vytipovali, vybrali si 5 autorů a autorek, z toho 4 jsme se pak toho opravdu účastnili a scházeli jsme se průběžně s tím režijně dramaturgickým týmem Národního divadla a nad tím průběžným psaním jsme se zkrátka probírali tím, kam ten text by mohl směřovat, co znamená, jaké má možnosti, jaká jsou jeho slabá místa a tak podobně. A v rámci téhleté průběžné asi roční, nevím, rok a půl, možná tam byl ještě nějak covid, práce, ten text vznikl.
Takže se dá říct, že máte jak texty, které vznikají na zakázku, na zadání, a pak třeba, že máte nějaký námět, který si potom zhmotníte tady, jako třeba byl Demonstranti.
Je to tak, ono v těch dnešních podmínkách, třeba znám názor jednoho kolegy, říká, že už do šuplíku vlastně nepíše, protože to je příliš velký luxus, to si nemůže dovolit. A samozřejmě, když ty zakázky jakoby máte a vybíráte si je samozřejmě podle toho, co je pro vás umělecky atraktivní nebo inspirativní osobně a můžete psát jenom to, tak je to výhoda. Ale na druhou stranu je to pro mě až příliš pragmatické. Jako myslím si, že ten autor nebo autorka zkrátka si jako vlastně jako nějakým způsobem pracují neustále, že to psaní do šuplíku má svoje opodstatnění. Ten člověk se tím cvičí, sbírá materiál. Vlastně je to takový jako neustálej trénink.
A nepíše se vám do šuplíku trochu líp, když jste dramaturgem x desítky, čili můžete si třeba říct, aha, tak teď mi v šuplíku něco vězí a já to tam nahodím, co by dramaturg.
To by bylo perfektní, ale
tak to nefunguje?
On samozřejmě ten divadelní provoz taky vyžaduje nějakou různorodost a trošku širší přístup. Přeci jenom X desítka není divadlo, které by uvádělo Ondřeje Novotného jenom.
Ne, to určitě ne. No, teď tam máte Demonstranty, ale jenom jsem si říkala, že zkrátka, když jste dramaturgem, tak nebo máte teda v šuplíku něco
je
schovaného?
No, něco, jo, ale to nejsou prostě hotové věci, to je spíš něco, co jste schopen v nějakém jako záchvatu zrovna mezi prací a vyzvedáváním dětí ze školy, tak jako si urvat pár minut, protože něco nesoustředěně jako napíšete a možná, že se vám to někdy bude hodit. Ale jsou to spíš témata, o kterých člověk prostě dlouhodoběji přemýšlí, hledá si k ním nějakou literaturu, prostě upíná všechny ty podněty, které k němu přijdou nějakým jedním směrem.
Říká Ondřej Novotný, dramatik, dramaturg divadelní scény X10. A my máme prostor pro vaše dotazy. Pište na vizitka@rozhlas.cz. Můžete si je promyslet třeba během další písně, kterou pro nás Ondřej vybral, a to je Cejaká vokál, Veslo a růže. Tak jenom jestli mi zase také uvedete Tři zvířata.
No, tohle možná vypadá jako trošku úlet v tom mým playlistu, ale já jsem tím chtěl zkrátka naznačit, že divadlo Labyrint, ve kterém vlastně vznikla tato inscenace kdysi v 90. letech, tak to bylo místo, kde já jsem přišel do styku s divadlem vlastně jako poprvé, tak to byla moje divadelní iniciace a na těch různých vlastně autorských scénářích, ať už to byla třeba Veslo a růže, Dada opera a ať už to pak byly inscenace, které jsme dělali v rámci činnosti dětského studia divadla Labyrint, kde jsem byl jako kluk, tak ten vlastně přístup si myslím nějaké toho autorského scénáře, koláže, to je něco, co mi zkrátka zůstalo blízké až doteď.
Teda to jste, Ondřej, naladil i mou notu, protože to je z rokové legendy o svatém Vojtěchovi. Já to si pamatuju, že jsem také kdysi dávno za mlada viděla. Tak teď si to poslechneme. Posloucháte Český rozhlas Vltava. Ve vizitce doznělo veslo Růže, tedy vybral tuto skladbu pro nás Ondřej Novotný, dramaturg, autor divadelních inscenací v divadle X10. A vy jste tady mluvil o tom, že vlastně vás to taky nějakým způsobem opravdu nasměrovalo k tomu, co si myslíte, jak by měla vypadat třeba autorská tvorba a divadlo. Že?
No určitě, tak to víte, my jsme tam... Celý ten příběh začal, když jsem chodil na základní školu do asi třetí nebo čtvrté třídy, tak k nám přišla Vlasta Galerová a já si myslím tenkrát, že tam byl i Karel Kříž, i když jsem o tom s Vlastou nedávno hovořil, tak říkala, že Karel Kříž nechodil. No zkrátka přišli k nám do třídy tihle lidé, které jsem vůbec neznal a řekli, že v divadle Labyrint zakládají něco jako dětské studio. A že byl to zkrátka takový kulturně výchovný projekt, který neměl vychovávat profesionály, ale budoucí publikum a lidi se zájmem o kulturu obecně. A my jsme prostřednictvím tvorby divadelních inscenací se zkrátka setkávali s hudbou, literaturou, poezí, výtvarným uměním a divadlem. A většina nebo řada těch inscenací byla založena na poezii. A to prolínání divadla a poezie, to je něco, co považuji zkrátka za zásadní i pro to, co píšu.
Prolínání divadla a poezie, to se určitě dostaneme i potom k vaší básnické sbírce, ale já jsem vyzvala naše posluchače a posluchačky, aby psali na vizitka@rozhlas.cz, opakuji tuto adresu a přišel nám první e-mail, moc zdravím do vizitky, užívám si inspirativní poslech, jsem velkou faninkou veškeré divadelní tvorby Dušana Pařízka, využívám příležitosti zeptat se zasvěcence, jestli neuvažuje o tom, že by se hrála celá trilogie na jeden zásah, píše Markéta Hlinovská, a to mluví tedy o trilogii, kterou uvádíte v divadle X10. Ta se vás tady ptá kvůli vaší kvalifikaci dramaturga. Tam jde tedy takzvaná ukrajinská trilogie, ano. Pokud se dobře pamatuju. Tak jenom jestli to můžete jenom uvést do kontextu, tady tenhle dotaz.
Určitě. S Dušanem Pařízkem jsme navázali před pár lety inspiraci a v roce 2022, pokud se nepletu, jsme uvedli jeho inscenaci Moskoviáda. Potom následovala inscenace Na západní frontě klid / zelené koridory. A teď nedávno, myslím, že 1. dubna to bylo, byla premiéra jeho nejnovější inscenace v X10 Amadoka, dramatizace románu současné ukrajinské autorky Sofie Andruchovič. My jsme o uvedení těch tří inscenací v rámci jedné události uvažovali, ale musím se teda teď vlastně omluvit, že si myslím, že to technicky produkčně zkrátka nebude možné.
Vzhledem k časové dotaci,
vzhledem
ona
k časové náročnosti, ale vzhledem k technické náročnosti, ta Amadoka má 3,5 hodiny. Fronta má skoro 2,5, 2 a 4 zhruba. Moskoviáda necelé 2 hodiny. Takže ono uvést to v rámci jednoho dne i s celými přestavbami, ta v režii Dušana Pařízka, sice jenom i to scénografické řešení má svoji určitou náročnost, určité svoje kouzlo. Takže v rámci jednoho dne by to nebylo stejně možné ani tak. Uvažovali jsme o uvedení v rámci 2 dnů, ale jak už jsem poznamenal, myslím si, že tyto diskuze teď bohužel nejsou předmětem našeho uvažování, protože to zkrátka produkčně, technicky není možné. Ale nevím, jo, třeba kecám, ale myslím si, že spíš
to, nebo tak ještě o tom, že by třeba mohla být řešť s uměleckým vedením X10, nebo že říkáte nevím, ale jste dramaturg X10.
Dramaturg jsem a ten dramaturgický zájem je takový, aby se to stalo, ale bohužel pracujeme stále ve fyzickém světě a obávám se, že to zkrátka možné není z technických důvodů.
Trochu mi nahrál tento dotaz. Já jsem jen uvažovala o tom, že když teď měla premiéru, jak jste říkal, na začátku dubna Amadoka, což je tady závěrečný díl té trilogie, a já jsem se podívala do programu X10, jestli není škoda, že třeba ten první díl Moskoviádu už teď uvidí diváci, tuším až někdy v příští sezóně, nebo jak jste o tom uvažovali v tomhle ohledu dramaturgickém plánu třeba?
Jo, tak samozřejmě my se snažíme všechny ty inscenace, ať už jsou Dušanovi nebo jsou jiného režiséra či režisérky, pravidelně na repertoáru udržovat. Vlastně v rámci našeho provozu, my jsme přeci jenom vlastně neziskovka, my jsme zapsaný spolek, nezávislé divadlo, takže v rámci našeho provozu se snažíme o provoz, který mají daleko větší a zřizovaná divadla, což je pro nás velmi jakoby náročné, i vzhledem k tomu, že my nemáme vlastně soubor jako takový a herci a herečky s námi zkrátka spolupracují, ať už jsou na volné noze většinou, nebo v angažmá třeba v nějakém divadle. Takže dát i ty termínově všechny tyhle ty, a termínově a provozně všechny věci dohromady je velmi náročné. Proto, aby se každá ta inscenace mohla objevit aspoň jednou, v lepším případě dvakrát.
To chápu, možná, ale tedy potom ta trilogie, jestli to tedy byl dobrý záměr.
Jo, určitě. Tak zase prostě narážíme na možnosti, které máme. Mm-hmm. Ty plány jsou vždycky jakoby větší, ty vize jsou vždycky jako trošku vlastně nadhodnocený a musí to tak být, to je prostě jakoby správně. A pak hledáme veškeré prostředky k tomu, aby jsme je mohli naplnit. Mm-hmm. Tady možná bych jako připomněl naší trilogii Čekárna, kde se to souborné uvedení podařilo. To byla trilogie na základě tří romanů Leona Feuchtwangera, které sledují vývoj německé společnosti zhruba od poloviny 20. let do poloviny 30. let. A tam se k tomuto soubornému uvedení nakonec došlo, to se nám podařilo a za tuto trilogii jsme pak obdrželi cenu Josefa Balvína. Hmm.
Řekněte mi, když jste narazil na to, X10 je krystalickou scénou nezávislého divadla, vy jste řekl, že to má tedy nějaké své limity, zároveň tak můžete to nějak jaksi specifikovat, co je přínosem toho, že být na tom půdorysu nezávislého, nezřizovaného divadla.
No, přínosem, jak to říct, víte, to divadlo vzniklo tak, že se sešly tři dámy, prostě herečka, režisérka a dramaturgině, a řekli si, že mají společnou řeč a že chtějí prostě dělat nějak jako snažit se o vlastně společnou práci na divadelním provozu, když to řeknu takhle lakonicky. A začali vlastně úplně z nuly a v pražských Strašnicích, tenkrát ve Strašnickém divadle, vznikla scéna takového jako řekněme komunitního, periferního typu. Ale protože ti lidé zkrátka, kteří se na to divadlo nabalovali, nacházeli nějakou společnou.
Včetně vás, vy říkáte, řeč, tak jako, že jako kdyby se vás to trochu netýkalo, ale přes deset let jste součástí
včetně
toho
mě,
týmu.
A taky jsem k tomu přišel vlastně náhodou. My jsme se s Lenkou Havlíkovou a Evou Zembok, která taky to divadlo zakládala, my jsme se předtím vůbec neznali a myslím, že tenkrát jsme k sobě snad přišli přes Vaška Marholda herce nebo Frikyho, ale nejsem si úplně jistý. No to je jedno, a k tomu setkání došlo. A tak se lidé zkrátka potkávají a někteří někam dorostou, odejdou, jiní zase jako přichází, to divadlo se nějakým způsobem proměňuje. Ale ten základ, že děláte divadlo, které má podle vás jakoby silné téma, má nějaký svůj, řekněme, apelativní postoj, snaží se vlastně otevírat veřejnosti, není to jen nějaká do sebe uzavřená struktura, snaží se vlastně neustále zlepšovat přirozeně, prostě se vyvíjet, tak to je, myslím, pro nás jako výrazný rys.
A věřím, že kdyby to byl někdo ze zřizované scény, tak řekne, že to jsou atributy, které by chtěli také naplňovat. Tak jenom jsem se
ptala. Určitě jo, a třeba je naplňujou, jo, já nevím, já tady nemůžu hodnotit, co je nějak jakoby lepší a horší, je to trošku jiný samozřejmě.
Můžete, protože máte zkušenost právě i ze zřizovaných scén.
No, ale spíš jako nájemní kejklíř, jako jo. Já vlastně kontinuální profesní zkušenost z jiného divadla, že X10 vlastně nemám. Hmm. To byly jednorázové příležitosti. Ale zase, no tady se nějak, jakoby to je stejně jako to bylo v tom labirintu nebo v tom dětském studiu, že to divadlo se stalo přirozenou součástí vašeho života, tak s tou X10 je to vlastně stejně. To jakoby není zaměstnání, že jo, v tom pravyslova vlastně to není. Takže já jdu někam do práce, tam se to odpíchnu a pak jako končím. To je něco, na čem vlastně neustále znovu a znovu promýšlíte.
No ale zároveň se právě jako dramaturg divadla spolu s Ondřejem Štefaňákem, uměleckým šéfem, Lenkou Havlíkovou ředitelkou, právě zásadním způsobem podle mě podílíte na tom směřování divadla. X10 bylo divadlem roku 2023, tak se ptám, jak na tém nezávislém půdorysu o tom, jaká témata chcete otevírat, uvažujete, protože tuto sezónu se například orientujete právě na téma manipulace moci, dezinformací a tak dále.
No, samozřejmě ten náš, já to neustále tak cítím, že ten přístup nebo tam ty možnosti jsou vlastně neomezené, ta volba je na nás. My jsme se naštěstí nedostali nikdy do situace, kdybychom nějak jako kalkulovali s diváckou návštěvností nebo s nějakým očekáváním veřejnosti. My si prostě děláme, co chceme a snažíme se to dělat dobře, no to je celý.
Mm-hmm. Vy jste právě, co jste teď říkal s tím kalkulem ohledně diváku, tak v tom starším rozhovoru, to je pravda, když ještě X10 byla ve Strašnicích, tak jste říkal, že X10 návštěvnost neřeší. A já se ptám, jestli se něco změnilo po té, co jste se tady přesunuli do centra a stali se právě divadlem roku 2023. Tak přece asi zase hrát divadlo bez diváků, tak to taky nechcete, ne?
No, samozřejmě, že ne, jako dramaturg X10 nic takového říct nemůžu. Jako, řekněme, nezávislý kejklíř to říct můžu. Podle mě, jako jestli děláte divadlo pro 3 lidi nebo pro 300, tak je to víceméně jedno. Ale ta X10 samozřejmě má daleko větší zodpovědnost. S tím, jak roste a s tím, jak se snaží o institucionalizaci, s tím, jak na sebe nabaluje třeba další lidi a to jak profesionály, profesionálky, tak publikum, tak samozřejmě musí ten sál nějakým způsobem naplňovat a vzhledem k tomu, že my získáváme prostředky především z grantových žádostí, tak my samozřejmě musíme vykazovat určitou výkonnost. Takže je to pro nás důležité, ale ta cesta není v tom, že bychom volili kompromisy z hlediska témat, nebo snažili se zkrátka tímto způsobem vyjít vstříc většinovějšímu vkusu, snažili se zacílit na širší publikum tím, že jako slevíme ze svých postojů, řekněme uměleckých nebo osobních, ale snažíme se to zkrátka dělat, co nejlépe můžeme a snažíme se publikum a veřejnost přesvědčit, že divadlo, které je apelativní a které vyžaduje od diváka nebo divačky aktivnější postoj a zapojení, je smysluplným druhem kultury a umění.
Říká Ondřej Novotný, dramaturg, dramatik, autor divadelních inscenací a kmenový člen X10 divadla, nezávislého divadla X10. A teď si zahrajeme Sex Pistols, Anarchy in the UK.
No tak jo.
Tak jo, takže rovnou do toho.
Jasný.
Pokračuje vizitka dnes s Ondřejem Novotným, dramaturgem divadla X10 a autorem divadelních her. Vy jste před písní mluvil o tom, co vás vlastně v X10 zajímá na divadle, tedy ta nějaký apelativní forma nebo apelativní témata. Tak co přesně je tedy podle vás potřeba na divadle dělat? Jakou roli by divadlo mělo být, kdybyste to měl rozvést? Protože vnímáte tedy roli divadla ve společnosti jako angažovanou?
Určitě ano. Otázka je pak, jak tu angažovanost, proto já radši používám to slovo apelativní, protože podle mě méně zavádějící. To slovo angažované už ve mně probouzí takovou asociaci, že nám prostě to divadlo nebo ten kulturní umělecký produkt, že už nám předem zkrátka se snaží vnutit nějaký politický postoj. A v tomto smyslu si myslím, že ta X10 angažovaná není. My si samozřejmě něco o světě myslíme, ale snažíme se ten svět zkrátka publiku představit a trošku nechat tu zodpovědnost zkrátka na něm, protože tu zodpovědnost mají v tomto ohledu stejnou jako my, jako tvůrci. Zkrátka ta vyváženost mezi tím, ta diskuzní vyváženost mezi jevištěm a hledištěm, mezi divákem, divačkou nebo tou uměleckou osobností, to je podle mě jakoby důležitý a myslím si, že je nefér, když jako umělci hovoří se svými případnými s tím případným publikem z pozice někoho, kdo ví jakoby víc. Jo. To mě zkrátka nepřipadá úplně správný. Ale co v čem spočívá umělecká zodpovědnost, je prostě vybízet publikum k takové diskuzi a k neustálému vlastně přehodnocování těch myšlenkových principů nebo až stereotypů, postojů, myšlenek a pocitů. Zkrátka to divadlo a umění obecně diváka, divačku aktivizuje. Mm-hmm.
Tak kdybyste, prosím, jako dramaturg třeba právě ukázala na nějaké inscenacích, které uvádíte právě tenhle přístup, kteří autoři jsou v tomto ohledu pro vás inspirativní, jaká díla?
No,
a které jsou k vidění v X10.
Já si myslím, že to jsou vlastně jako de facto všechny. A jestli můžu, já bych na tomhle místě posluchačky a posluchače pozval k nám divadla, protože tenhle týden máme zrovna dost nabitý a můžeme u nás v X10 vidět různorodé inscenace. Mm-hmm. Zaprvé hned zítra hrajeme Demonstranty, což se prostě zkrátka týká naší žité současnosti, domnívám se maximálně.
Mluvili jsme o nich v úvodu, tedy
hru. Mluvili jsme o nich v úvodu, tak to je samozřejmě moje srdcovka, tak to bych byl nejradši samozřejmě za návštěvu, ale potom ve středu hrajeme Knihu krve, to je zase nová inscenace v režii Štěpána Gajdoše.
To je velmi oceňovaný román.
Je to velmi oceňovaný román německy píšícího švýcarského nebinárního autorstva Kim de l'Horizon. A je to román právě o tom, jak najít svoji vlastní pozici ve světě, který je už nějakým způsobem jako ustanoven, má prostě nějaké svoje pevné zákonitosti a já se těm ale zákonitostem ze své vlastní podstaty vzpírám. A samozřejmě v tomto románu je nazírána tahle vzpoura prostřednictvím té nebinarity, ale to je možná jako takový rys, který je tam velmi, velmi výrazný, je neodmyslitelný, ale univerzálně je to příběh vlastně pro všechny, kdo si připadají v tomto světě, jak je nastaven, zkrátka neúplně adekvátně. Pak máme ve čtvrtek na repertoáru Město světla, což je dramatizace románu španělského, teď už tuším spíš argentinského autora Andrése Barby. Režíroval u nás slovenský režisér Pavol Viecha. A to je takový zvláštní příběh o dobře spořádané společnosti, kde se tak nějak děti vymknou kontrole, protože si chtějí najednou najít zase vlastní způsob, jak jim chtějí ten svět prostě tvořit a jak jim ho chtějí prožívat. Skoro bych řekl, že ta Kniha krve, jak o tom teďka mluvím, když stojí vedle sebe s tím Městem světla, že jsou si možná ještě podobnější, než jsem si původně myslel. No a v pátek je to tedy ta Amadoka, o které jsme už tady taky hovořili, a to je příběh ze současné Ukrajiny, kde prostě na jedné straně je západ, na druhé východ a mezi tím východem a západem my si snažíme stvořit vlastní život, vlastní historii a ne vždycky jsme úplně schopni odlišit, co je pravda a co je jenom naše nějaká vize, sen nebo touha.
Tak to děkuji za tuhle ochutnávku toho, co přináší X10 v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, tedy jakou roli podle vašeho vidění dnes hraje divadlo ve společnosti. A když jste mluvil třeba o Knize krve, tak zrovna to je jedna z věcí, kdy vy jste i autorem dramatizace a dost často právě převádíte literární texty na jeviště. Tak jak k tomu přistupujete, jak výrazně odlišné je to samozřejmě od toho, když napíšete vlastní hru?
No, je to odlišné tím, že samozřejmě tam už ta látka je předem daná, je tam nějaký rámec, nějaká struktura. Ale třeba v případě Knihy krve každá ta látka si vynucuje trošku vlastní přístup na základě toho, jak je pojata, jak je napsána. Ta Kniha krve má charakter, neřekl bych, možná můžeme říct mozaikovitý, já bych řekl chapadlovitý. To je zkrátka, tam je nějaká, řekněme, ústřední vyprávěcí linie, ale na tu je různě navěšeno spousta jiných postřehů, myšlenek, zákrut. A my jsme si vlastně z této šíře mohli se Štěpánem Gajdošem jako režisérem vybírat to, co je to, k čemu zkrátka jsme našli nějaký vlastní režijně dramaturgický i osobní vztah. A poskládali jsme to do struktury vlastní. Takže my jsme to mohli jakoby rozbít a zpětně zase sestavit. Jsou romány, kde ta vyprávěcí linie je daleko geometričtější, lineárnější, racionálněji vystavená. To je například přístup třeba té čekárny těch románů Leona Feuchtmana, o kterých jsem tady hovořil. Ale třeba taky i Město světla. Mm-hmm. Takže přistupuje se k tomu různě.
Vy jste třeba i pro Hadivadlo převedl na jeviště oceněný román Marka Torčíka Rozložíš paměť?
Ano. Ano, to k té spolupráci mě oslovil Ondřej Štefaňák a já jsem ji rád využil, protože jsem se po dlouhé době do Hadivadla mohl nějakým způsobem takhle vrátit i v souvislosti třeba s novým uměleckým vedením, které zase režírovalo vlastně nedávno u nás v X10. Takže to byla taková zvláštní jakoby kulturní, řekněme, výměna.
Mluvili jsme o psaní divadelních her, o převádění literárních textů, prozaických textů na jeviště. No a teď je na řadě ještě, abychom si řekli něco o tom, jaké píšete básně, protože vy jste v roce 2024, nebo vám byla vydaná sbírka básní Prosím žádné z mrtvých vstání. Tak ten název je sugestivní.
No dobře, já. Co by ne, vás vyhovovalo?
I anotace tady odkazuje k divadlu, tak mě prosím řekněte, co je to za sbírku básní?
Je to vlastně sbírka, která vznikla právě do šuplíku dlouhé a dlouhé roky, bez ambice toho, že by to byla nějaká sbírka. Pak se mi podařilo nashromáždit několik básní a říkal jsem si, že jsou docela slušný, tak jsem je zkusil poslat do básnické soutěže básně SK.cz. A tam mě nějakým způsobem teda udělili první cenu. A to byl impuls k tomu, abych to zkrátka dotáhl do nějakého tvaru, který by byl publikovatelný.
Mm-hmm. Jak nebýt bezradný v bortícím se mírném pásmu dějin, to je jedna z věd z anotace k té sbírce, tak co tam všechno tematizujete? Asi se to tady bytostně týká opět vás.
To jsou zase jsou to témata, která se stále neustále opakují, tak já myslím, že jako autoři a autorky je běžné, že pracují zkrátka na jednom tématu jako celoživotně. Takže i tady se prolínají ty vztahy mezi rodiči, dětmi, tomu, ale i třeba nepochopení mezi partnery a akcentují se tam v souvislosti s mojí, řekněme, novou nebo nedávnou životní zkušenosti, taky už to není jenom perspektiva toho dítěte, ale je to perspektiva taky toho rodiče a ta perspektiva se zkrátka obrací. A to je nějaký jako moment obratu, který mi připadá dobrý. No a co se týče bezradnosti nebo možná nejistoty, to je něco, co bychom si mohli úplně klidně přiznat a jako jenom se tak, já vždycky rád říkám, jako jenom tak chvíli koukat se do zdi prostě na moment, protože nás může tak jako dobře sklidnit, uzemnit a pak jsme možná schopni se na všechny ty věci kolem sebe zase dívat nějakým čerstvým pohledem.
Zkusím to hned, jak odejdu ze studia, se na chvilku zadívat do zdi, když to dělám poměrně často, no, ale ne úplně tak vědomě, teď mi to Ondřej Novotný takhle doporučil. Ale jen mi ještě prosím řekněte, když jsme byli tady u básní, tak teď už zase píšete nějaký dramatický text nebo teď nepíšete nic a díváte se do zdi?
No ne, jako já se snažím psát prostě pořád, ale bohužel toho soustředění energie, času je málo, ale jako nevzdávám to. Ale teď připravujeme novou inscenaci Ondřeje Štefaňáka, takže tam dochází zase k takové jako zvláštní úpravě již existujícího, ale vlastně fragmentárního dramatického textu. Bude to pro X10 zase taková nová zkušenost, protože se nezaobíráme tentokrát antikou, ale alžbětinským dramatem.
Aha.
Tak uvidíme, jak to dopadne.
Nějaký fragment Shakespeare jste vyndali? Nebo...
No, Shakespeare bychom se vyhnuli, ale já si už to můžu propálit, to už je asi v pohodě. Zaměřili jsme se na hru Christophera Marlowa Masakr v Paříži. O masakru, tedy o bartolomějské noci mezi katolíky a protestanty. Ale ta hra zkrátka není přeložená do češtiny, překlad si děláme vlastní, naše kolegyně Klára Meč, a já to ale nějakým způsobem přepisuju, protože ta hra je asi se zachovala asi tak jenom ve svých dvou třetinách a vždycky tam jenom někdo přijde, někoho zabije a zase odejde a potřebujeme tomu ještě jakoby...
Tak se budeme těšit, co k tomu dodáte za maso.
Nějaký masíčko, no.
Ondřej Novotný, dramaturg, autor divadelních inscenací z divadla X10. Děkuju, že jste byl naším hostem ve vizitce.
Já děkuju za pozvání.
A ještě prosím na závěr se vracíme do Brna také k divadlu. Jiří Bulis, hosté
no,
na zemi.
Jasně.
Tak pěkný poslech. Od mikrofonu přeje Karolina Koubová.